vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vsemogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.
Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeno in dobrodošlo v še en z vonjem po konoplji prepojen četrtkov jutran s Radija Študent. Ko se prepirata Biden in Trump, kdo zmagovalni je kandidat, ganja prva dobi mandat. S to parafrazo bi lahko povzeli številne zgodnje komentarje ameriške predsedniške tekme, v kateri je prej kot to, kdo bo naslednja 4 leta vodil Združene države, postalo jasno, da kanabis postaja dobrodošel v še nekaj novih zveznih državah. Po referendumih, ki so potekali ob predsedniških volitvah, je trava bodisi iz medicinskih, bodisi tako imenovanih rekreativnih razlogov dovoljena v več kot 2/3 zveznih držav, povsem v nasprotju s svojim statusom na federalni ravni. Zeleni referendum. Referendumi so znamovali volitve v 5 zveznih državah, med katerimi sta prvi korak stran od demonizacije konoplje naredila Mississippi in Južna Dakota. Volivci so tam izglasovali legalizacijo konoplje na polju medicine. Prebivalci New Jerseyja so oblastem zvezne države naložili ustanovitev uradnih teles za legalizacijo, regulacijo in obdavčene konoplje v nemedicinske namene in neomejen dostop do plodov blagodejne rastline v medicinske namene. V New Jerseyju so tudi v Arizoni in Montani odločili, da bo po doseženi polnoletnosti povsem zakonito posedovati določene količine ganže za rekreativno uživanje. Določili so pristojne institucije, ki bodo regulirale in urejale vzgajanje, transport in prodajo vse mogočne travice ter stopnje obdavčenja teh dejavnosti. V Arizoni bo celoten davčni izplen namenjen državnim programom v povezavi s pridelovanjem in varno uporabo trave, v Montani pa bo približno polovica namenjena tudi za bogatenje ostalih področij državnega proračuna. Po zadnjih spremembah ostaja tako od 50 ameriških zveznih držav le še 15 takih, ki nimajo tako ali drugače legaliziranega kanabisa. Delež konoplji prijaznih zveznih držav v dobršni meri odraža prepričanje ameriškega prebivalstva. V lanski anketi raziskovalnega centra Pew, ki sta jo v minulih tednih povzela Guardian in New York Times, 67% odraslih Američanov meni, da bi kanabis moral biti legalen. In če jih je lani na drugi strani slaba tretjina temu nasprotovala, je bila še leta 2010 nasprotnikov ganže dobra polovica. Konec hipijevskih 60-ih, prvi znanjuk drugačne obravnave ganže, pa je legalizacijo slednje denimo podpiralo le 12% prebivalcev ZDA. Očiten premik javnega mnenja v prid legalizacije konoplje oziroma kanabisa kaže, da njegova škodljivost vse bolj ostaja stvar zvezne zakonodaje na področju drog. Ta sloni na restriktivni politiki iz časov Reaganove vojne proti drogam, s tem, ko s pekom trave v žepu še vedno prej in bolj najebe temnopolti kot belopolti Američan, pa vpliva tudi na rasno problematiko. Onkraj represije, ki jo povzročajo zvezna pravila, za večino ZDA ganja postaja alternativa in priložnost. Pri tem gre, kot za Guardian opominja pravnik Robert Mikos, za 2 ločeni zgodbi, temelječi na namenu njenega uživanja, iz katerih izhajata tudi prevladojoča legalizacijska modela. Ponovna prepoznava medicinskega potencijala konopljinih učinkovin je v Kaliforniji leta 1996 kot prvi tovrstni zvezni državi utrla pot uporabi ganže v zdravstvene namene, ki jo je v naslednjih dveh desetletjih pospešil razmah številnih raziskav. Danes tako imenovana medicinska konoplja vstopa v mainstream politiko po vsem svetu. V okviru ZDA pa ob rakovih in drugih obolenjih nov razcvet doživlja tudi kot nekonvencionalna rešitev ob izbruhu opioidne krize. Rekreativno uživanje, ki seveda ne zasleduje širše družbene vrednosti, pač pa cilja na individualen uporabnikov užitek, v sfero dovoljenega vstopa počasneje. Javnozdravstvene in moralistične pomisleke pa v zadnjih letih topi z dobičkonosnostjo. Pohanje in drugi načini prepuščanja psihoaktivnim učinkom kanabisa so donosen biznis in, če so usmerjeni v legalne tokove, izdatna možnost zaslužka za številne privatne, posledično prek davkov, pa tudi državne malhe. Bo konopljarske trende in tudi 3. novembra viden obraz ljudske volje zaznala spremenjena oblast v Washingtonu? Novo izvoljeni predsednik Združenih držav Amerike Joe Biden obljub o legalizaciji pred volitvami ni dejal. Se je pa Joint Biden zavedal dekriminalizaciji konoplje in svoje stališče v eni od izjav strnil z naslednjimi besedami.
As president, I'll work to reform the criminal justice system, improve community policing, decriminalize marijuana, and automatically expunge prior marijuana convictions. I'm Joe Biden, and that's my commitment to you, and I approve this message.
Vendar moramo naše hašišarske sestre in brate na drugi strani luže opozoriti na neskladje med Bidenovimi predvolilnimi obljubami in njegovim delovanjem na političnih funkcijah, ki jih je opravljal v preteklosti. V vlogi senatorja, ki jo je igral skoraj 40 letja, je bil eden izmed najglasnejših vojščakov v vojni proti plevelu, kot sam rad poimenuje, najžlahtnejšo med vsemi travami. Pomagal je pisati zakon, ki je odstranil možnost pogojne kazni za nezakonito ukvarjanje s konopljo. Poleg tega je sodeloval pri uzakonjenju različnega kaznovanja za uživanje kokaina in kreka, ki je v domeni širših, praviloma revnejših slojev. Aktiven pa je bil tudi pri upeljavi novih kaznivih dejanj, ki se kaznujejo smrtno kaznjo, in pri gradnji zaporov, ki jih množično polnijo uživalci kanabisa. Toda ob pristojnostih, ki jih ima na tem področju, predsednik ZDA ni pravi naslovnik, ko gre za legalizacijo kanabisa. Ameriški predsednik lahko posredno prek pravosodnega ministra poskrbi zgolj za reklasifikacijo kanabisa v zakonu o nadzorovanih snoveh. Kanabis je trenutno uvrščen v prvo skupino nadzorovanih snovi, ki vsebuje najnevarnejše substance z velikim tveganjem za zlorabo in majhnim medicinskim potencialom. Sam premik v katero drugo skupino in bolj mila obravnava kanabisa ne bi rešila problema, ko gre za njegovo rekreativno uživanje. Pridelava, distribucija in prodaja ganže za nemedicinske namene bi bile še naprej nezakonite, posledično pa bi se nadaljeval obstoječi pravni konflikt med ureditvijo na zvezni ravni in državami, ki z lastnimi zakoni dovoljujejo rekreativno uživanje. Popolno legalizacijo ganže v ZDA bi prinesel zgolj njen umik seznama nadzorovanih snovi, česar pa predsednik, kot ugotavlja pravnik Sam Kamin, ne more narediti enostransko. Kongres je tisti, ki je uzakonil prepoved kanabisa in edino kongres jo na koncu lahko tudi odpravi, sledi Kaminu Keith Stroup, ustanovitelj nacionalne organizacije za reformo zakonodaje na področju konoplje. Stroupus pritrjuje tudi več sodb ameriških sodišč, na zadnje oktobra tudi vrhovno, ki se v tem vprašanju niso hotela izrekati in so ga potiskala v roke ameriškega zakonodajnega telesa. Umik kanabisa seznama nadzorovanih snovi predvideva tako imenovani The Moore Act, ki naj bi imel podporo demokratov, glasovanje o njem pa je bilo poleti preloženo. Drugačno obravnavo ganže na ameriški zvezni ravni predvidevata tudi dva predloga obvodnih zakonov, pri kateri bi lažje prišlo do kompromisa med republikanci in demokrati. Prvi je The Safe Banking Act, ki bi finančne institucije in konopljarsko industrijo varoval pred zveznim pregonom. Podobne narave je The States Act, ki bi, povedano površno, zveznim državam omogočal legalizacijo in jih pri tem ne bi oviral zvezno zakonodajo. Rešitev pa bi bila prehodne narave, dokler ne bi prišlo do celovitejšega dogovora. Vse mogočno travico sta pripravila Virant in Marcin.
Vse mogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vse mogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.